Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αρχίζουμε για 2 ώρες να είμαστε κοντά σας με την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, με ένα πολύ επίκαιρο και σημαντικό θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους σαν άτομα, σαν οικογένειες αλλά και σαν εκκλησία. Είναι το θέμα μας σήμερα που θα αναλύσουμε μέσα από το λόγο του Κυρίου μας αλλά και με τα δεδομένα τα οποία μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Και για να εξηγούμαστε, όλα αυτά τα οποία ακούμε σήμερα, το Facebook, το Twitter, το High Five, και θα μας πούνε εκεί πέρα τα παιδιά ακόμα περισσότερα. Πρωτού αρχίσουμε, να πούμε σήμερα το βράδυ τον ήχο, θα τον ρυθμίσει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης και ο Γιάννης ο Περιστεράκης. Θα μας βάλουν ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, με πολύ μεγάλη χαρά, η Μαρία η Φλούρου, η Ράνια η Λορέτζου και η Σταματία η Θεοφάνους θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας. Όσοι ήθιστε, αφού χαιρετήσω τους αγαπητούς συνεργάτες εδώ, τον Ανέστη και τον Δημήτρη, θα ακούσουμε και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, διότι μπορείτε με απευθείας σύνδεση online να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας δίνετε τα μηνύματά σας και τα αιτήματα για προσευχή.
Καλησπέρα και από εμένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο που μας βοηθάει και αυτό το βράδυ να έχουμε μια ακόμα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ζητούμε τις προσευχές σας, ο Κύριος να μας βοηθήσει να δώσουμε το μήνυμα του Λόγου του Θεού για αυτό το σύγχρονο κοινωνικό θέμα, το φαινόμενο των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Και όπως είπατε, αδερφέ Αλέκο, έχουμε και το ηλεκτρονικό μας στίγμα, το οποίο θα θέλαμε να δώσουμε στους αγαπητούς μας ακροατές. Είναι η ιστοσελίδα μας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr. Και επίσης διαθέτουμε email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι στη διεύθυνση science-christianity.gr. science-christianity.gr. Θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε τα email σας. Και ιδιαιτέρως όσα email στέλνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στο τέλος στον αέρα μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτή τη βραδιά. Μας αξιώνει να είμαστε έτσι όλοι μαζί και να μιλάμε για τα πράγματα του Θεού. Έτσι, ήθελα εξ αρχής να διαβάσω ένα εδάφιο. Είναι από την Κορινθίους Α' Επιστολή του Αποστολού Παύλου, στο Ι' κεφάλαιο και από το 31 εδάφιο, το οποίο πιστεύω θα είναι και ένα σημείο αναφοράς για την εκπομπή μας σήμερα και ένας τρόπος σκέψης. Είτε λοιπόν τρώγετε, είτε πίνετε, είτε πράτετε τι, πάντα πράτετε εις δόξαν Θεού. Μη γυρέστε πρόσκομα μήτε εις Ιουδαίος, μήτε εις Έλληνας, μήτε εις την Εκκλησία του Θεού. Καθώς και εγώ κατά πάντα αρέσκω εις πάντας, μη ζητών το ειδικό μου συμφέρον, αλλά το των πολλών για να σωθώσει. Και εδώ εξ αρχής, έτσι από την αρχή της εκπομπής, θέτουμε 2 σημεία τα οποία θα τα εξετάσουμε ενδελεχώς μαζί με πολλά άλλα βέβαια. Το πρώτο βέβαια είναι ότι ό,τι κάνουμε, είτε αυτό είναι στην καθημερινότητά μας, είτε αυτό είναι στο διαδικτυακό χώρο, πρέπει να είναι για τη δόξα του Θεού, αλλά από την άλλη, πρέπει να προσέχουμε και οι ίδιοι με τις συμπεριφορές μας εκτός αλλά και εντός διαδικτύου όπως θα δούμε σήμερα, να μην γινόμαστε πρόσκομα, λέει, ούτε στους Ιουδαίους, δηλαδή τους αδελφούς μας, ούτε στους Έλληνας, ούτε στους ανθρώπους γύρω μας, τους κοσμικούς, αλλά ούτε και στην Εκκλησία του Θεού.
Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να αρχίσω πάρα πολύ ωραία, Δημήτρη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά αυτό είναι ότι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι καθότι τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του για μένα. Και πραγματικά εκείνο που μας διακατέχει είναι να δοξαστεί ο Χριστός μες στη ζωή μας. Άρα λοιπόν, αν και αυτή η δραστηριότητα νομίζουμε ότι μπορεί να την ευλογήσει ο Θεός και να αποτελέσει ένα εργαλείο για τη δόξα του, μπορούμε να το κάνουμε. Εάν όχι, εάν νομίζουμε ότι κάποιες δραστηριότητες μας ή κάποιος τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε σε αυτά τα δίκτυα, όπως θα δούμε λεπτομερώς, φέρνει όνειδο στο όνομα του Κυρίου ή φέρνει πρόσκομα σε άλλους αδελφούς ή και κοσμικούς, τότε δεν μπορεί να τα ευλογήσει αυτό ο Κύριος, οπότε δεν θα πρέπει να απέχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί μας δίνει πραγματικά τις λύσεις ο Λόγος του Θεού για όλα τα θέματα. Εγώ θα ήθελα να διαβάσω από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου την Καθολική. Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν μέσα από τις γραφές του Βάμβα, τις αποδόσεις του Βάμβα, είναι στη σελίδα 1080. Η πρώτη λοιπόν επιστολή καθολική του Ιωάννου του Αποστόλου, από το πρώτο κεφάλαιο, και μας λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος: «Εκείνο το οποίον ήτο απαρχής, το οποίον οικούσαμεν, το οποίον είδομεν με τους οφθαλμούς ημών, το οποίον εθεωρήσαμε και χείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής. Και η ζωή εφανερώθη και είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν προς εσάς την ζωή την αιώνιον, ήδη σήτω παρά το πατρί και φανερώθη εις ημάς. Εκείνο το οποίον είδομεν και οικούσαμεν απαγγέλωμεν προς εσάς, δια να έχετε κι εσείς κοινωνία με θυμών. Και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και ταύτα γράφομαι προς εσάς για να είναι πλήρης η χαρά σας. Δηλαδή το σημαντικό και αυτό το οποίο μας τονίζει ο Λόγος του Θεού είναι ότι η κοινωνία μας πρέπει να είναι πρώτα μετά του Πατρός και μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και εκεί πρέπει να προσέχουμε οτιδήποτε μας αποσπάει από την επικοινωνία μας με τον Πατέρα και τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και από τα αδέλφια, πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ στη ζωή μας. Όμως, μπαίνοντας στο θέμα μας, θα πρέπει να απαντήσουμε σε ορισμένα ερωτήματα και να ενημερώσουμε τους αγαπητούς φίλους ακροατάς. Τι είναι μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ποια είναι τα κοινωνικά δίκτυα, τι είναι ένα κοινωνικό δίκτυο, ποια είναι τα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα, για να τα λέμε και με το όνομά τους. Πού αποσκοπούν, ποιο ποσοστό σήμερα της ελληνικής κοινωνίας είναι συνδεδεμένο στο ίντερνετ, ποια είναι τα πιθανά ωφέλη και ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι πρέπει να κάνουμε ώστε να προσέξουμε, γιατί πραγματικά είμαστε όλοι μας εκτεθειμένοι στην επίδρασή τους. Σήμερα πρέπει να πούμε ότι εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων προστρέχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συμμετέχουν σε επικοινωνιακή σχέση μεταξύ τους. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο άρχισε από το 2002, νομίζω. Κάπου 2004. Εκεί με το Φρέντστερ. Με τον...
Ναι, 2002.
Λοιπόν. 2002 με το Φρέντστερ και μετά θα μας πεις ανέστη αναλυτικά, βέβαια. Και κορυφώθηκε μέσα σε ελάχιστα χρόνια ένα τρομερό φαινόμενο. Μιλάει σήμερα το Facebook ότι έχει περίπου 800 εκατομμύρια χρήστες.
Ναι.
Και το ερώτημα που τίθεται από μερικούς είναι ότι είναι ο επόμενος μεγάλος ιεραποστολικός αγρός ή ένα τεράστιο χάσιμο χρόνο και πολλά άλλα επικίνδυνα σημεία. Άρα λοιπόν θέλουμε να σας ενημερώσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη χάρη του Κυρίου, τι είναι λοιπόν ένα ιστολόγιο κοινωνικής δικτύωσης, κοινωνική δικτύωση εν πάση περιπτώσει, που αποσκοπεί και έχουμε και στοιχεία από την ελληνική πραγματικότητα, πόσο της 100 των νέων και πολλών ηλικιών είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και πώς είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και θα δούμε και πολλά άλλα θέματα. Άρα λοιπόν, τι είναι ένα κοινωνικό δίκτυο?
Μάλιστα, ας ξεκινήσουμε λοιπόν δίνοντας μια εικόνα στους αγαπητούς μας ακροατές τι είναι μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, αν και βέβαια φαντάζομαστε ότι οι νεότεροι σε ηλικία τουλάχιστον οι οποίοι μας ακούνε ήδη το γνωρίζουν, αλλά θα το εξηγήσουμε εμείς και πάλι. Είναι λοιπόν μία ιστοσελίδα, μία σελίδα στο ίντερνετ, μέσα στην οποία ένας άνθρωπος μπορεί, αν διαθέτει υπολογιστή και ίντερνετ φυσικά, να κάνει εγγραφή, να δώσει το email του, να αποκτήσει έναν κωδικό, και με το που κάνει αυτή την εγγραφή και γράφεται πλέον και είναι, ας πούμε, μέλος αυτής της ιστοσελίδας, έχει στη διάθεσή του κάποια εργαλεία. Όταν λέμε εργαλεία, κάποιες δυνατότητες, δηλαδή να φτιάξει μέσα σε αυτή την ιστοσελίδα έναν δικό του προσωπικό χώρο, στον οποίο μπορεί να δημοσιεύσει όποια από τα προσωπικά του στοιχεία θέλει, το όνομά του, το αληθινό, το επώνυμό του, την εργασία του, τα ενδιαφέροντά του, την οικογενειακή του κατάσταση, τι του αρέσει από θέματα, ας πούμε, βιβλίων, ταινιών, τραγουδιών, μουσικής, τα πιστεύω του. Επίσης μπορεί να δημοσιεύσει ένα μήνυμα το οποίο θέλει να δώσει, να ανεβάσει φωτογραφίες τις οποίες θέλει να μοιραστεί με άλλους. Βέβαια όλα αυτά θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορεί να τα κάνει κάποιος και σε μια απλή συμβατική ιστοσελίδα. Τι το διαφορετικό έχει μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης? Το διαφορετικό είναι αυτό το οποίο λέει και το όνομά της, είναι η δικτύωση. Δηλαδή εσύ ο οποίος γράφεσαι σε μια τέτοια ιστοσελίδα ως μέλος και αναρτάς όλες αυτές τις προσωπικές σου πληροφορίες, μπορείς να αναζητήσεις και να βρεις και κάποιον άλλον φίλο σου, ο οποίος έχει γραφτεί σε αυτή την ιστοσελίδα. Εάν λοιπόν τον αναζητήσεις ανάμεσα στα μέλη και τον βρεις, μπορείς να του στείλεις μια ηλεκτρονική πρόσκληση και να συνδεθείτε με μια φιλία μεταξύ σας. Έτσι λέγεται, να τον κάνεις φίλο, friend. Εφόσον λοιπόν είσαστε φίλοι, μπορεί ο κάθε ένας με τον άλλον να μοιράζεται.
Εφόσον το αποδεχτεί και ο άλλος.
Και εφόσον το αποδεχτεί, βεβαίως, εσύ στέλνεις την αίτηση φιλίας, ας πούμε. Και ο άλλος τη λαμβάνει και την αποδέχεται ή όχι. Πρέπει να πούμε ότι για τα άτομα τα οποία δεν είναι φίλοι σου μέσα σε μια τέτοια ιστοσελίδα, δεν μπορείς παρά να δεις ελάχιστες πληροφορίες για αυτά τα άτομα, όσες αυτά τα άτομα επιτρέπουν να φαίνονται δημόσια, όσες πληροφορίες επιτρέπουν να φαίνονται δημόσια. Όταν όμως στείλεις ένα αίτημα φιλίας σε κάποιον και αυτό το αίτημα γίνει αποδεκτό, τότε μπορείς να δεις πολύ περισσότερες πληροφορίες. Και το κυριότερο, η δύναμη δηλαδή του μέσου αυτού κοινωνικής δικτύωσης, είναι το γεγονός ότι μπορείς να δεις και ποιους έχει ως φίλους αυτός ο φίλος σου. Δηλαδή μπορείς να δεις τους φίλους του φίλου σου. Και μάλιστα, η σύνηθη τακτική είναι ότι ενώ πλοηγείσαι μέσα σε αυτή την σελίδα και κοιτάς τι έχει ο φίλος σου ή γράφεις κάποιο μήνυμα που θέλεις να το δουν και οι άλλοι, στο πλάι σου εμφανίζει κάποιους προτινόμενους φίλους. Το σύστημα αυτό αυτόματα γίνεται και σου λέει ότι ξέρεις αυτός ο φίλος σου έχει αυτούς τους φίλους. Μήπως γνωρίζεις κάποιον από αυτόν και θέλεις να του στείλεις ένα αίτημα φιλίας. Ή η μηχανή αυτή, ας πούμε, αναζητά αυτόματα άτομα με τα οποία έχεις κοινούς φίλους και στα βγάζεις στο πλάι και σου λέει, ξέρεις, με αυτά τα άτομα έχεις 2 κοινούς φίλους, 3 κοινούς φίλους, 5 κοινούς φίλους. Μπορεί να τους ξέρεις και εσύ ή μπορεί να μην τους ξέρεις, αλλά αφού έχετε κοινούς φίλους, μπορεί να έχετε κοινά ενδιαφέροντα. Θέλεις να γίνεις μαζί τους φίλος. Και έτσι λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά το άτομο να δικτυώνεται. Αναρτώνται πολλές φορές φωτογραφίες ελκυστικές στα προφίλ των άλλων χρηστών. Βλέπεις ένα άτομο που είναι φίλος του φίλου σου, για κάποιο λόγο οποιοδήποτε, είτε καλό είτε κακό, μπορεί να σε ενδιαφέρει, γίνεσαι φίλος, βλέπεις τους φίλους του φίλου του φίλου σου και έτσι αρχίζει σιγά σιγά να δικτυώνεσαι. Και δημιουργείται τελικά ένα ολόκληρο πλέγμα, ας πούμε, από ανθρώπων οι οποίοι είναι δικτυωμένοι ένας με τον άλλον, βλέπουν τις πληροφορίες ο ένας του αλλού. Αμέσως όταν κάποιος αναρτά ένα μήνυμα, μια δημοσίευση, τη βλέπει ο άλλος, ένα βίντεο, μια εικόνα, όλα αυτά λειτουργούν πολύ άμεσα και απευθείας. Δηλαδή, και είναι πλέον, ας πούμε, όπως είπατε και εσείς, τόσα πολλά εκατομμύρια οι χρήστες, που 5 λεπτά να λείψεις, ας πούμε, από την ιστοσελίδα και να ξαναμπείς, ήδη έχουν μπει μηνύματα, φωτογραφίες και τρέχεις, ας πούμε, να τα δεις, να δεις τι νέο υπάρχει.
Μάλιστα. Οπότε, προσθέτοντας πάνω σε αυτό που λέει, έτσι πολύ ωραία μας περιέγραψε ο Ανέστης, επομένως από εκεί και πέρα, αφού έχεις χτίσει το προφίλ σου, θα δούμε εκεί πέρα βέβαια διάφορα θέματα, και ας πούμε ότι έχεις 50 φίλους τελικά. Άλλοι μιλάνε και για εκατοντάδες κλπ. Αλλά ας πούμε ότι έχεις 50 φίλους. Σε ένα παράθυρο κάπου δεξιά σου εμφανίζει οτιδήποτε νεότερο από αυτούς 50 φίλους αναρτάει. Είτε αυτό είναι μια φωτογραφία, είτε αυτό είναι μια προτίμηση, ένα βίντεο, το καινούργιο αμάξι, η δουλειά μου, πώς πήγε κλπ. Τη μέρα μου, τι έκανα, που έφαγα, τι ήπια. Επομένως, η πληροφορία αρχίζει και είναι τόσο τεράστια. Οπότε, θα δούμε βέβαια τις συνέπειες όλων αυτών. Που ασχολείσαι βασικά μετά με τα θέματα αυτά, τι έχει προβάλλει ο καθένας.
Εύλογα θα ρωτήσει κάποιος καλά και πόσο ποσοστό, ας πούμε, των Ελλήνων στην προκειμένη περίπτωση είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχω μπροστά μου μια εργασία η οποία έγινε από την τρίτη τάξη του πρώτου γενικού λυκείου Χανίων το 2010 και 2011. Είναι μια πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη, βέβαια είναι ένα χρόνο πριν, αλλά πιστεύω ότι είναι αρκετά επίκαιρη. Οπωσδήποτε τα ποσοστά θα είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά τα οποία θα ακούσουμε. Και μας λέει εδώ πέρα στην εισαγωγή της ότι σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο έχουν ενταχθεί δυναμικά στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων. Ο μισός πληθυσμός της χώρας το 2010 με 11, το 51% δηλαδή, χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή. Άρα σήμερα είναι πολύ περισσότερο από τους μισούς στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ενώ ένα παραπλήσιο ποσοστό, 44%, μιλάω πάλι το 2010 και 2011, έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστού και η πρόσβαση στο διαδίκτυο, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, είναι πολύ πιο έντενη στις ηλικιακές κατηγορίες 16 με 35, με τα άτομα ηλικίας 16 ως 25 να εμφανίζουν πολύ υψηλά ποσοστά χρήσης. Τώρα, οι λόγοι χρήσης το 2011 ήταν η αναζήτηση πληροφοριών και online υπηρεσιών. Αυτό παραμένει στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων, στο 93% είναι αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών. 8 στους 10 χρήστες το 2010 το χρησιμοποίησαν για επικοινωνία μεταξύ τους, στα chat sites, στα blogs και στις ομάδες συζήτησης στο MySpace, Facebook κλπ. Η συμμετοχή σε φόρα και η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο ήταν γύρω στο 11%. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο ποσοστό είναι συνδεδεμένο στο ίντερνετ Και ένα παρόμοια μεγάλο ποσοστό, το οποίο αυξάνει μέρα με την ημέρα, είναι συνδεδεμένο μέσω του ίντερνετ με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αφού μιλάμε έτσι για διάφορα ποσοστά, έχουμε εδώ πέρα μια καινούργια έτσι έρευνα με τίτλο «Νέα στοιχεία για τη σχέση των εφήβων με το ίντερνετ», η οποία δημοσιεύτηκε 7 Φεβρουαρίου, δηλαδή προχθές.
Να σε διακόψω, Δημήτρη μου, ότι κατά θαυμαστό τρόπο και κατά συγκυρία, 7 Φεβρουαρίου ήταν η ημέρα χρήσης του ίντερνετ.
Επομένως, είμαστε επίκαιροι σε αυτό το θέμα. Και δημοσιεύτηκε λοιπόν από την Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β' Παιδιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού η καινούργια πανελλαδική έρευνα με τα συμπεράσματά της. Τα διαβάζουμε έτσι συνοπτικά. Πρώτα απ' όλα, έχει αυξηθεί το ποσοστό υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου.
Όταν λέει υπερβολικής χρήσης, δεν εννοεί το ποσοστό που είναι συνδεδεμένο με το διαδίκτυο, αλλά αυτό το οποίο είναι πολλές ώρες ή υπερβολικά πολύ χρόνο στο διαδίκτυο.
Υπερβολικής χρήσης. Όλα αυτά, βέβαια, η έρευνα τα συνδέει με μία ακριβώς ίδια που είχε κάνει το ίδιο κέντρο το 2007. Επομένως, μιλάμε 4 χρόνια πριν και βγάζει κάποια συμπεράσματα. Δεύτερον, οι επαρχιακές πόλεις παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό συμπεριφορών εθισμού στο διαδίκτυο και οριακής χρήσης σε σύγκριση με τον πληθυσμό της Αττικής. Τρίτον, αντίθετα με τα αποτελέσματα του 2007, σύμφωνα με τα οποία τα αγόρια είχαν προβάδισμα σε συμπεριφορές εξάρτησης, τώρα παρατηρείται εξίσωση αγοριών-κοριτσιών. Τέταρτον, ως πρώτη αιτία που μπορεί να οδηγήσει συμπεριφορά εθισμού είναι τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης.
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα που κρατάμε τώρα.
Ακριβώς. Βέβαια, αυτά τώρα η έρευνα αφορά γενικότερα το ίντερνετ, αλλά βλέπουμε πως σιγά σιγά μας αναδύονται τα πορίσματα. Ότι ενώ το 2007 την πρωτιά κατήχανε τα online παιχνίδια με τα οποία ασχοληθήκαμε έτσι λιγάκι όταν ασχοληθήκαμε με τον εθισμό στο διαδίκτυο πριν περίπου από 1-1,5 χρόνο, τώρα βλέπουμε ότι την πρώτη θέση την κατέχουν τα μέσα, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης.
Μάλιστα.
Επίσης, τα παιδιά με συμπεριφορές εξάρτησης στο διαδίκτυο παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά στη χαμηλή βαθμολογία σχολείου σε σύγκριση με τους συνομήλικους εφήβους που ασχολούνται με το διαδίκτυο σε φυσιολογικά πλαίσια. Επίσης, λέει, τα παιδιά με συμπεριφορές εξάρτησης επιδίδονται σε παιχνίδια τύχης και χρησιμοποιούν υλικό με σεξουαλικό περιεχόμενο σημαντικά συχνότερα από τα υπόλοιπα παιδιά. Όπως βλέπουμε τα αποτελέσματα σιγά-σιγά. Και επίσης, θα αναφερθούμε βέβαια αναλυτικά και στα θέματα της ασφάλειας, το 64% θα χρησιμοποιούσαν προσωπικά τους δεδομένα. Δηλαδή, θα ανέβασαν και θα αναρτούσαν πάνω στις σελίδες που μας μίλησε ο Ανέστης προσωπικά τους δεδομένα. Από το που μένουν, πόσα αδέλφια έχουν, την οικογενειακή του κατάσταση και όλα αυτά.
Εδώ να πω κάτι, Δημήτρη, ότι σε ανάλογη εργασία, αυτοί οι οποίοι έχουν εξάρτηση από το διαδίκτυο ήταν διατεθειμένοι να ανεβάσουν κατά ποσοστό 100% τα προσωπικά τους δεδομένα. Δηλαδή να ξεγυμνωθούν μπροστά, ηλεκτρονικά θα λέγαμε τώρα έτσι, σε όλο το παγκόσμιο σύστημα. Κατά 100%, δηλαδή όλοι οι εξαρτημένοι που έχουν εθισμό στο διαδίκτυο είναι διατεθειμένοι να δώσουν όλα τα προσωπικά του στοιχεία. Mm-hmm. Αρχίζει λοιπόν και ξεδιπλώνεται το θέμα. Μας πεις κάτι άλλο?
Θα πούμε έτσι σιγά σιγά διάφορα. Βέβαια έχει δημιουργηθεί αυτή η μονάδα η οποία μιλάμε για ιατρική φροντίδα, ναι, στην οποία συνολικά 150 έφηβοι έχουν απευθυνθεί μιλάμε για ψυχοεκπαίδευση και όλα αυτά. Αλλά οι επιστήμονες εκτιμούν ότι στην πρόληψη του φαινομένου της κατάχρησης ότι μπορεί να συμβάλλει ιδιαίτερα η οικογένεια και το σχολείο, βέβαια. Εδώ πέρα, βέβαια, σήμερα θα θέσουμε την πνευματική διάσταση του όλου φαινομένου, γιατί όλα έχουν την πνευματική τους διάσταση.
Εγώ θα ήθελα, σαν κάποια ηλικία, εν πάση περιπτώσει, και δε εξοικειωμένος με τις ορολογίες αυτές, να ξαναπούμε λιγάκι το θέμα, ώστε να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές, οι οποίοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνουμε τι είναι το ηλεκτρονικός υπολογιστής, καταλαβαίνουμε τι είναι το ίντερνετ, αυτός ο παγκόσμιος ιστός ο οποίος μας ενώνει. Και καταλαβαίνουμε τώρα σιγά σιγά ποια είναι τα ιστολόγια κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο και όχι μόνο. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να συνδεθείς τώρα πλέον στα ιστολόγια αυτά, όχι μόνο μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή σου, αλλά και με τα iPads, νομίζω.
Με οποιοδήποτε, ας πούμε, κινητή συσκευή η οποία μπορεί να συνδεθεί στο ίντερνετ.
Δηλαδή αυτά λοιπόν σιγά σιγά, ενώ στην αρχή όπως θα δούμε και για το πιο δημοφιλές, να το πούμε, το όνομα, το Facebook, αρχίσανε σαν, θα μας πείτε την ιστορία του, σαν τρόπο επικοινωνίας μέσα σε ένα πανεπιστημιακό συγκρότημα, ουσιαστικά με ταχύτατους ρυθμούς απαιτούν από το χρήστη μέσω του, της λειτουργίας του τον πυρήνα των διαπροσωπικών του σχέσεων, τον πυρήνα του χρόνου του, τον πυρήνα της παρουσίας του, τον πυρήνα της προσωπικότητός του. Είναι λοιπόν μια κατάσταση την οποία πρέπει να σιγά σιγά να δούμε μέσα από τη διεθνή πραγματικότητα.
Έτσι να δούμε λίγο ποιες ανάγκες του ανθρώπου, γιατί μιλάμε για μια ραγδαία άνοδο. Πρόσφατα, πριν από την προηγούμενη εβδομάδα, το Facebook μπήκε στο χρηματιστήριο. Άρα, το θέμα είναι γιατί έχει τόσο μεγάλη εξάπλωση. Ποιες ανάγκες του ανθρώπου καλύπτει. Mm-hmm. Πιστεύω από εκεί πρέπει να αρχίσουμε. Για να το θέσουμε, γιατί κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν κιόλας. Βέβαια, ο Ανέστη μας έκανε μια πάρα πολύ ωραία περιγραφή του Facebook και όλων αυτών των μέσων δικτύωσης. Κατά πρώτο λόγο, καλύπτουν την ανάγκη του ανθρώπου για αυτοπροβολή. Και κατά δεύτερον, την ανάγκη του ανθρώπου, του καλύπτουν την περιέργεια, τις γνώσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, συνήθως η πλειοψηφία των χρηστών, ιδιαίτερα τα προηγούμενα χρόνια, άρχιζε και την πρόσβαση στα αυτά τα μέσα δικτύωσης με το να αναζητήσει παλιούς συμμαθητές με τους οποίους είχε χαθεί χρόνια, παλιές γνωριμίες, παλιούς φίλους, ανθρώπους που είχε γνωρίσει σε διάφορα meetings, σε διάφορα συνέδρια, να συνδεθεί μαζί τους. Επομένως, αυτή ήταν η εισαγωγή στο να δω τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Σιγά σιγά βέβαια αρχίζει η σύνδεση με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι εν μέρη καλό. Έχει χαθεί με ανθρώπους χρόνια, τους ξαναβρίσκεις. Μάλιστα, έχουμε ακούσει και για ιστορίες πως παιδιά χάθηκαν, βρέθηκαν με τους γονείς τους. Οι άνθρωποι που είχαν χωριστεί για χρόνια ξαναβρέθηκαν, αντάμωσαν και όλα αυτά τα θέματα. Αλλά βέβαια σε εισάγει βασικά σε ένα χώρο, στο οποίο όπως είπαμε πολύ ωραία, ξεδιπλώνει σιγά σιγά όλο τον εαυτό. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι αυτόνομο. Δηλαδή όλα αυτά συνεργάζονται. Θα μπορούσαμε να πούμε, θα τα πούμε βέβαια σιγά σιγά αυτά, από τις αναζητήσεις που κάνεις στο Google, στη μηχανή αναζήτησης, μέχρι τις προτιμήσεις σου στο Facebook, μέχρι τα ενδιαφέροντά σου, όλα αυτά συλλέγονται, κατακρατούνται μέσα στον υπολογιστή και ανάλογα, όπως είπα, Νέστης, σου προτείνει φίλους με τα ίδια ενδιαφέροντα.
Και όχι μόνο φίλους, σου προτείνει και προϊόντα, διαφημίσεις, ανάλογα, επειδή όταν γράφεσαι, ας πούμε, σε μια τέτοια σελίδα και δίνεις, ας πούμε, συμπληρώνεις κάποια παιδεία και σε ρωτάει ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου, τι ηλικία έχεις, τι έχεις σπουδάσει, το μορφωτικό σου επίπεδο, με τι ασχολείσαι. Επομένως, έχει το σύστημα μία εικόνα για το προφίλ σου και σου λέει αυτός, αφού είναι από ηλικία, ας πούμε, τόσο ως τόσο, αυτά είναι τα ενδιαφέροντά του. Σου δίνει τις ανάλογες διαφημίσεις. Είναι αυτού του μορφωτικού επίπεδου. Σου δίνει τις ανάλογες διαφημίσεις. Και ούτω καθεξής.
Για να μου έλεγε ένας χρήστης σήμερα που μιλάγα μαζί, ένας δόξα πρώην χρήστης, μου έλεγε: είχα κάνει έρευνα, έψαχνα για να πάρω μια καινούργια κιθάρα, πολύ απλά να το πω, όχι μέσα στο Facebook, στον υπολογιστή του, στη μηχανή αναζήτησης, και μετά με το που μπήκα στο Facebook, όλες οι διαφημίσεις δεξιά και αριστερά είχαν να κάνουν με το αγόραση μια καινούργια κιθάρα. Επομένως, όλα αυτά καταγράφονται. Θα πούμε βέβαια θέματα ασφαλείας. Ότι ξεδιπλώνεις τον εαυτό σου. Όλα αυτά βέβαια χρησιμεύουν για. Έχουν το email σου, έχουν τις προτιμήσεις σου, χρησιμεύουν βέβαια για διαφημιστικούς σκοπούς και όλα αυτά. Αλλά εξυπηρετούν, εκεί ήθελα να μείνω, την ανάγκη του ανθρώπου για αυτοπροβολή. Μάλιστα. Φαντάζεσαι τώρα έναν άνθρωπο που είναι μόνος του. Και δεν έχει κανένα να μιλήσει. Έχει 2-3 φίλους. Ξαφνικά μέσα από το Facebook και μέσα από μια εικονική μάσκα, που μπορεί να βάλει μια φωτογραφία του εαυτού του, αλλά μπορεί να μην βάλει και μια φωτογραφία του εαυτού του. Ξαφνικά έχει χιλιάδες φίλους.
Δηλαδή δημιουργεί μια εικονική πραγματικότητα μέσα στο Facebook, η οποία μπορεί να μην ανταποκρίνεται ακριβώς ή και καθόλου στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν τελικά, αν αυτό ισχύει για τον έναν χρήστη, ουσιαστικά ισχύει για όλο το Facebook, για όλη την κοινωνική δικτύωση, ότι ουσιαστικά είναι μια εικονική πραγματικότητα, η οποία δυστυχώς πολλές φορές προσγειώνεται σκληρά στην πραγματική πραγματικότητα με διάφορους τρόπους τραυματικούς, όπως θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς έχουμε φτάσει στο πρώτο μας διάλειμμα. Και σε αυτήν ακριβώς τη θέση θα θέλαμε να σας πούμε ότι όποιος δεν έχει μια καινή διαθήκη στο σπίτι του για να διαβάζει το Λόγο του Θεού, που είναι η μοναδική αλήθεια, έτσι ώστε μέσα από το Λόγο του Θεού να γνωρίσει τον Κύριο Ιησού Χριστό και δι' αυτού τον Πατέρα τον Ουράνιο, και να έχουμε κοινωνία μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και με όλους τους Αγίους, θα το αποσταλεί, αρκεί να μας πάρει ένα τηλέφωνο και θα το αποσταλεί στο σπίτι του μια Καινή Διαθήκη. Ο Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ένα μήνυμα να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.